kalidad ng buhay para sa mga pasyenteng may cancer sa buto ay nakahanda ng maging mas mabuti. Salamat sa 3D printing technology na nilikha ng mga Australianong tagapagsiyasat. Kaysa maghintay ng matagal sa prostetiko, ang mga surgeon ay umaasa na gawin ang operasyon gamit ang tailor-made implant na maaring malikha sa loob lamang ng ilang minuto. Narito ang ulat ni na Amanda Kopp at Sara Abo na isinalin sa wikang Filipino. Ang cancer sa buto ay hindi isang karaniwang uri ng cancer, ngunit ang lunas dito ay limitado at maaaring makaapekto sa kalidad ng buhay. Ang lunas ay madalas na kinapapalooban ng operasyon para tanggalin ang malaking bahagi ng naapektuhang tissue ng buto at minsan ay pagputol o amputation. Sinabi ng isang surgeon sa ospital ng St. Vincent sa Melbourne na si Professor Peter Chung na ang bagong teknolohiya ay ipagpapabuti ang kalalabasan sa mga pasyente.
Oftentimes, patients have to sacrifice a level of activity and function to preserve their limb. Our hope is that by giving them this opportunity of replacing only a segment of bone, we can actually help them be as normal as possible.
Si Rob Wood ay direktor ng research and development para sa international na medical na teknolohiyang kumpanya na Stryker at nagsabi siyang ang bagong teknolohiya ay nakalilikha ng mas epektibong lunas para sa mga pasyente.
There's 3D printing in orthopedics and there's robotics in orthopedics, but the really exciting thing about this project is it's bringing those two advanced technologies together. And in such a way and in such a collaboration that we're looking to really provide transformative solutions.
Sa kwarto kung saan isinasagawa ang operasyon, ang mga surgeons ay gagamit ng isang gumaganang robot para putulin ang tumor ng mga pasyente. Ang bahagi ng buto na tinanggal ay kukopyahin at ang 3D printer ay lilikha ng kopya o replika na implant doon din mismo. Ang pangunahing tagapagsiyasat sa proyekto na si Professor Milan Brandt ay nagsabi na ang implant ay malilikha sa loob lamang ng ilang minuto.
We think that in the future, we'll be able to print the implant while the patient is on the operating table. So Peter Chung, for example, Professor Peter Chung, can implant it while the patient is on the operating table.
Sa kasalukuyan, ang mga pasyente ay haharap sa 6 na linggong paghihintay bago ang prosthesis ng buto ay malikha. Sa pag-streamline ng pagtanggal at pag-implant para mapabilis ang proseso, ang mga surgeons na tulad ni Professor Chung ay nagsabi na ang mga tumor ng mga pasyente ay wala ng panahon para tumubo at kumalat habang sila ay naghihintay ng prosthesis.
So in that one sitting, we are able to actually develop a solution for the patient so they don't have to come back multiple times.
Umabot ng 5 taon ang pagkuha ng teknolohiyang ito at kinabibilangan ng kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan, universidad at mga komersyal na medikong kumpanya. Sinabi naman ng Cancer Council Victoria CEO na si Todd Harper, siya ay umaasa na ang teknolohiyang tulad nito ay ipagpapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente.
What we always need to be doing, particularly with these types of cancers, is not only be thinking about length of life, but improving the quality of life for people affected. And I think this is the opportunity for advances such as this.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.